អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផល្លីនប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មជីវក្មិនអ្នកស្រីនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីខ្សែជីវិតពីស្ត្រីលក់ស្រាបៀរខ្ល้ายជាមេដឹកនាំសហជីពចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្តាដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងអ្នកស្រីឧទេផល្លីនដូចតទៅ
ចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់ខែមេសាឆ្នាំ2022ចានៅរាត្រីនេះកម្មវិធីយើងបានអញ្ជើញអ្នកស្រីឧទេផល្លីនដែលអ្នកស្រីជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចាសប្រិយមិត្តមួយចំនួនប្រហែលជាបានធ្លាប់ស្គាល់នឹងធ្លាប់ឮឈ្មោះរបស់អ្នកស្រីនៅតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការតស៊ូមតិដើម្បីសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតដូច្នេះនៅរាត្រីនេះកម្មវិធីរបស់យើងនឹងសាកសួរតើអ្នកស្រីអំពីរឿងរ៉ាវប្រវត្តិបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីក្នុងនាមជាស្ត្រីធ្វើការនៅក្នុងវិស័យមួយនេះដែលជាអ្នកដឹកនាំសហជីពមួយរូបតើអ្នកស្រីធ្លាប់បានប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះក៏ដូចជារងការមាក់ងារអ្វីខ្លះហើយអ្នកស្រីមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះបញ្ហាសិទ្ធិកម្មករនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយអ្វីទៅជាការលើកទឹកចិត្តទៅដល់អ្នកស្រីដើម្បីឲ្យអ្នកស្រីបន្តការងារនៅក្នុងវិស័យមួយនេះទៀតចាសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីទេផលិនចា
ចាសូមជម្រាបសួរបងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែរ
ចាសជាដំបូងសូមអរគុណសម្រាប់ពេលវេលារបស់អ្នកស្រីដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងនៅរាត្រីនេះអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តស្គាល់អ្នកស្រីកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតនឹងអញ្ចឹងសូមឲ្យអ្នកស្រីជួយរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាតួនាទីនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីនៅក្នុងសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនេះចា
ចាខ្ញុំឈ្មោះឧទេផល្លីនជាប្រធានសហព័ន្ធសហជីពកម្មករចំណីអាហារនិងសេវាកម្មកម្ពុជាហើយទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជាតំណាងកម្មករយុតិធម៌នៅក្នុងផ្នែកចំណីអាហារនិងសេវាកម្មនិយាយទៅអត្តកម្មករយុតិធម៌ដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យចំណីអាហារនិងសេវាកម្មហ្នឹងជាក្រុមដែលយើងអាចតំណាងបានឲ្យតែពួកគាត់ហ្នឹងចូលជាសមាជិកសហជីពហើយចងក្រងរួចហើយចូលជាសមាជិកសហជីពរបស់សហព័ន្ធយើងហើយចំពោះការទទួលខុសត្រូវមែនតើទៅជាប្រធានយើងចាប់ចែងការងារច្រើនប៉ុន្តែគ្រាន់តែថានៅក្រោមអ្នកធ្វើការក្រោមបន្តបន្តទៀតហ្នឹងមានក្រុមការងារយើងចំណាប់ចំនួនបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងមានដូចជាអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកអេរ៉ាញ់វត្ថុទៅគាត់ធ្វើការតាមទូននីតិរបស់គាត់ទៅអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកគ្រប់គ្រងការងារយុទ្ធនាការចងក្រងសមាជិកបុយលសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ជាមួយនឹងសមាជិកអីផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គាត់មានជំនាញនៅក្នុងការធ្វើការជាមួយពួកគាត់បន្ថែមទៀតទៅគ្រាន់តែថាឬណាដែលគាត់ត្រូវការប្រឹក្សាជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់នៅកម្មករយុតិធម៌គាត់ត្រូវការប្រឹក្សាជជែកជាមួយនឹងយើងផ្ទាល់និងបានយើងចាប់ផ្ដើមគាត់មកជជែកជាមួយនឹងខ្ញុំផ្ទាល់ចឹងទៅហើយពេលខ្លះក៏យើងត្រូវចំណាយពេលចោះជួបបងប្អូនកម្មករយុតិធម៌ផ្ទាល់តាមរយៈការចោះចងក្រងគាត់ដល់ផ្ទះរបស់គាត់ជជែកជាមួយគាត់អំពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមជាសហជីពចងក្រងជាសហជីពពីព្រោះយើងដឹងហើយថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងបើយើងនិយាយរឿងសហជីពវាហាក់បីដូចជាថ្មីសម្រាប់គាត់មែនតើ
ចាសសូមអរគុណច្រើនអ្នកស្រីផល្លីនចាសត្រឡប់មកបទពិសោធន៍ការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្រីវិញមុននឹងធ្វើការជាប្រធានសហជីពមួយនេះតើការងារមុននឹងជាការងារអ្នកស្រីធ្វើការងារជាអ្វីដែរចាស
ចាសមុនខ្ញុំមកធ្វើការងារសហព័ន្ធខ្ញុំក៏ជាអតីតកម្មករដែរខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយស្រាបៀររយៈពេលជាង10ឆ្នាំដែរអាចថា10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយចឹងណាកាត់តម្រឹមថា10ឆ្នាំចុះពីដំបូងខ្ញុំឈប់រៀន នៅថ្នាក់ទី10ចូលទី11ដោយសារតែស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារវិបត្តិគ្រួសារឪពុកម្ដាយខ្ញុំក៏មានបញ្ហាលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយពេលដែលមានបញ្ហាផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគាត់ក៏រៀងចំណាស់ចំណាស់ណាស់ហើយហើយទី2ខ្ញុំក៏មិនចង់ឈប់រៀនដែរពេលហ្នឹងដោយសារតែស្ថានភាពជីវិតគ្រួសារមានវិបត្តិបែបអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាយើងអាចបន្តទៅមុខរៀនទៀតបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បោះបង់ចោលការសិក្សានៅថ្នាក់ទី11ប៉ុន្តែពេលហ្នឹងក៏ក្តីសម័យថាចង់ឲ្យចប់ថ្នាក់ទី12អីហ្នឹងត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងទៅចាំយើងទៅរបន្តការសិក្សាថ្នាក់ជំនាញផ្នែកច្បាប់ដែលជាក្តីសុបិនរបស់ខ្ញុំតាំងពីតូចមកមែនថាខ្ញុំចង់ធ្វើជាមេធាវីជាអ្នកការពារក្តីគេអញ្ចឹងណាពីព្រោះធ្លាប់មើលរឿងភៀករឿងហុងកុងអញ្ចឹងនិយាយពីរឿងមេធាវីអីហ្នឹងហាក់ពេញចិត្តដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែវាក៏រលត់ពេលហ្នឹងទៅអញ្ចឹងក្រោយមកខ្ញុំក៏មកចូលធ្វើការងារសហជីពនេះចូលរៀនជាមួយសហជីពអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចាប់ដើមពោះចិត្តនៅចិត្តស្រឡាញ់ការសិក្សាអញ្ចឹងសហជីពខាងសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងគេហៅយើងមករៀនកាលហ្នឹងសហព័ន្ធសហជីពហ្នឹងមិនទាន់ចេញជារូបរាងរចនាសម្ព័ន្ធឡើយទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចូលតាមរយៈសកម្មជនផ្សេងៗហ្នឹងមកចូលរួមរៀនគេអត់ហៅយើងឯងមែនតើទៅតែខ្ញុំឯអ្នកខ្លះខ្លែងទៅសុំគេថាខ្ញុំទៅរៀនហើយយ៉ាងខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំទៅដើរដឹកគេតាមផ្ទះហើយខ្ញុំមករៀនជាមួយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដឹកគេពីផ្ទះមួយមួយហ្នឹងម៉ូតូមួយទាំងខ្ញុំអ្នកបើកហ្នឹងវា4នាក់ហ្នឹងទៅជំនាន់ហ្នឹងព្រោះអត់តន់តាំងតែណាយយើងអាចជិះម៉ូតូមួយ4នាក់អញ្ចឹងម៉ូតូខ្ញុំមួយដឹកមិត្តភ័ក្តិផ្សេងៗហ្នឹង4នាក់ហ្នឹងមករៀនសហជីពដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅដល់មករៀនម្ដងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តថាមេរៀននេះហាក់បីដូចជាខ្ញុំអត់ដែរបានលើពីដំបូងមកសោះពីពេលណាមកសោះហ្មងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមចូលរួមរៀនខ្ញុំក៏ចាប់ដើមគៀងកកម្មករដតីទៀតឲ្យមកចូលរួមរៀនសហជីពប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាវាមិនងាយស្រួលនៅក្នុងការហៅកម្មករនិយោជកមករៀននេះពីព្រោះទី1គាត់មានការទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រួសាររបស់គាត់ហើយគាត់ធ្វើការដល់វេនយប់ដូចពួកខ្ញុំចឹងធ្វើការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តចឹងចេញពីធ្វើការមកម៉ោង2អញ្ចឹងតងំមកដល់ផ្ទះម៉ោង3អញ្ចឹងឯងតងំយើងបានគេងមកបានអីទៀតម៉ោង3កន្លះអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងខ្លះខ្លែងទាំងអស់គ្នាមករៀនខ្ញុំក៏បានមកចូលរួមរៀនជាមួយនឹងសហព័ន្ធហ្នឹងច្រើនឆ្នាំដែររហូតដល់ឆ្លងកាត់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលគ្រូបង្គោលនិយាយពីសុខភាពសុខភាពនៅកន្លែងធ្វើការហើយនិយាយពីច្បាប់ការងារជាទីប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ខ្ញុំសុខចិត្តថាពេលខ្លះយើងអស់កម្លាំងពេកពេលយប់អត់បានអត់អាចមកធ្វើការអត់អាចមករៀនបានអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវដាក់ច្បាប់ពេលយប់ដើម្បីបានមករៀនពេលព្រឹកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមយល់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារហ្នឹងហើយពេលមួយសហព័ន្ធចាប់ដើមធ្វើការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តដល់ពេលខ្ញុំឃើញថាការងារស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមពេញចិត្តក៏មានគាត់ក្រុមការងារសហព័ន្ធផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគេចាប់ដើមតាក់ទងមកខ្ញុំណាហើយគេត្រូវការអ្នកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តបច្ចេកមួយខ្ញុំក៏មកពិចារណាការងារហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំពិចារណាខ្ញុំចាប់ដើមយល់ថាដូចជាពេលវេលាមួយដែលខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរការងារព្រោះខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍នឿយណាយនឹងការងារនៅសេវាកម្មកំសាន្តព្រោះយើងជួបនៅអាការមាក់ងាយបាទពេលហើយយើងតតាំងក៏ពេលមិនមែនយើងជួបហើយយើងអត់តតាំងទេយើងធ្លាប់និយាយមែនតើខ្ញុំធ្លាប់តែមានការផ្ទះកភ្លៀងភ្ញៀវនៅរោងការអីដល់សារតែការប្រមាថមកលើយើងអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងយើងទ្រាំអត់បានហើយការហ្នឹងចិត្តយើងរៀងឆេវឆាវផងហ៎ហើយអញ្ចឹងក៏មានការបតាយបតប់ជាមួយភ្ញៀវនៅរោងការហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដល់សារតែទ្រាំនឹងអាទង្វើការប្រមាថមាក់ងាយមកលើស្ត្រីយើងជាអ្នកធ្វើការសេវាកម្មកំសាន្តនឹងអត់បានព្រោះយើងមើលឃើញថាគេមើលពួកយើងដូចសំរាមដូចមិនភាពជាមនុស្សហើយការប្រមាថមិនមែនតែប្រមាថតែខ្ញុំអីប្រមាថអ្នកផ្សេងទៅដល់ពេលយើងមើលឃើញទៅវាទ្រាំអត់បានដល់ពេលដល់វេនខ្ញុំទ្រាំអត់បានដែរខ្ញុំក៏ចេញជាហិង្សាហើយការនឹងយើងនៅរៀងក្មេងដែរណាចាអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំបកមកធ្វើការងារសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័របកទៅរៀនបំពេញវិជ្ជាវិញថ្នាក់ទី12ឯហ្នឹងវិញ រហូតតខ្ញុំចប់ប្រឡងថ្នាក់ទី12ជាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2009ហើយខ្ញុំក៏ចាប់តាមរៀនបញ្ញាបត្ររងផងផ្នែកច្បាប់ដើម្បីបំពេញក្តីសម័យរបស់ខ្លួនឯងហើយណាមួយពេលដែលខ្ញុំមកធ្វើការសហព័ន្ធហ្នឹងកម្មករមកជួបខ្ញុំជជែកជាមួយខ្ញុំយើងហាក់មានអារម្មណ៍ថាបងប្អូនកម្មករយុចឹកគាត់អត់ចេះអីសោះហើយគាត់ពិតជាត្រូវការអ្នកដែលមានចំណេះមានចំណេះហើយមានទឹកចិត្តនៅក្នុងការជួយគាត់ដោយក្តីអាណិតមិនអាចធ្វើការមកគាត់បានពីព្រោះពេលខ្លះយើងនិយាយមកគាត់ទៅនេះគាត់ឆ្លើយទៅនោះហើយពេលខ្លះយើងឲ្យគាត់ទៅសេអសគាត់ទៅសេអត់បានដល់ចឹងវាចាប់តាមមានអារម្មណ៍ថាអាណិតពួកគាត់កាន់តែខ្លាំងយល់ថាចំណេះខ្ញុំប៉ុណ្នេះអត់អាចធ្វើការជួយពួកគាត់បានច្រើនទេអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅត្រឡប់ទៅរៀនបន្ថែមទៀតដើម្បីជួយពួកគាត់អញ្ចឹងការងារនៅកន្លែងនេះគឺត្រូវការបំផុតគឺផ្នែកច្បាប់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនទាំងកុំព្យូទ័រខ្ញុំថាដោយសារតែបើយើងអត់ចេះកុំព្យូទ័រយើងអត់អាចជួយធ្វើកំណត់ហេតុបញ្ហារឿងរ៉ាវដែលគាត់ជួបនៅកន្លែងធ្វើការអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមបកទៅរៀនកុំព្យូទ័រពេលថ្ងៃជាម៉ោងបាយនេះខ្ញុំឆ្លៀតទៅរៀនកុំព្យូទ័របន្ថែមហើយពេលយប់ឡើងបកមកពីធ្វើការយប់សេវាកម្មកំសាន្តវិញខ្ញុំត្រូវឆ្លៀតអង្គុយ typing computer អនុវត្តបន្ថែមដោយសារយល់ថាខ្ញុំអត់អាចវាយយឺតបានទេដោយសារតែបើសិនជាយើងវាយយឺតនៅពេលដែលទៅប្រជុំមួយតកែពួកតកែគេនឹងមាក់ងាយបុគ្គលិកអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវអនុវត្តវាជំរុញការពលឿនការវាយ computer អសហ្នឹងឲ្យលឿនដើម្បីបង្ហាញថាអ្នកធ្វើការនៅសហជីពអ្នកធ្វើការជាតំណាងកម្មករនឹងគឺមានសមត្ថភាពពេញលេញជាអ្នកតំណាងរបស់កម្មកររួមទាំងភាពស្មោះត្រង់មួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំក៏អនុវត្តរហូតដល់យប់ព្រលឹមឡើងបកមកធ្វើការសហព័ន្ធវិញទៀតជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនិយាយទៅជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តស្អីក៏ធ្វើដែរ
ការបំពេញតាមក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនគឺតម្រូវឲ្យមានការតាំងចិត្តការខិតខំប្រឹងប្រែងតស៊ូជំនះនឹងឧបសគ្គខ្លាំងណាស់តួយ៉ាងដូចជាអ្នកស្រីផលិនអញ្ចឹងត្រូវត្រឡប់មកចាប់ការសិក្សាឡើងវិញរៀនបំពេញវិជ្ជានិងចំណេះជំនាញផ្សេងៗរៀនផងធ្វើការផងហើយបើមិនមានការតស៊ូទេគឺច្បាស់ជាបោះបង់ចោលមិនខានសម្រាប់អ្នកស្រីផលិនតាអ្នកស្រីមានការតាំងចិត្តយ៉ាងមិនខ្លះទៅទើបអាចយកឈ្នះឧបសគ្គទាំងនេះរហូតដល់ក្លាយទៅជាអ្នកតំណាងសហជីពដូចសប្តាហ៍នេះ
ចា៎មែនតើទៅយើងជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងក៏អាចឲ្យបងប្អូនកម្មករយុចឹកហ្នឹងក៏ស្គាល់យើងណាយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ដូចខ្ញុំនិយាយថាតើណាមកណាតឯងចឹងទៅយើងដើរចុះជួបពួកគាត់ហើយខ្ញុំអត់យល់ថាខ្ញុំខ្លាចទៅលើរឿងអូគេធ្វើនេះធ្វើនោះដាក់យើងឯងព្រោះខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងថាជីវិតនេះវាកើតមកសម្រាប់ទៅវិញដែលយើងត្រូវដឹងទៅទៅពេលណានឹងម៉ោងណាហើយនឹងរបៀបណាទេយើងទៅបញ្យលកម្មករយុចឹកឲ្យយល់ពីសិទ្ធពីអីក្នុងបរិបទយើងនោះគឺគេអត់ចង់ឲ្យមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីទេពីព្រោះកាលណាមនុស្សយល់ដឹងពីសិទ្ធពីអីច្រើនគឺវាធ្វើឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងគាត់ហ៊ានធ្វើឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចែកតវ៉ាជាមួយនឹងតកែអីហ្នឹងឬក៏ជាមួយនឹងអ្នកធ្វើច្បាប់អ្នកមានអំណាចអីហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដើមចោះធ្វើការហ្នឹងគឺយើងជួបពីបងប្អូនកម្មករយុចឹកពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគេស្គាល់យើងប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងគេទទួលស្គាល់នូវសមត្ថភាពយើងហ្នឹងក៏ខ្ញុំធ្លាប់ត្រូវបានគេយល់ថាយើងអត់មានសមត្ថភាពដែរពីព្រោះគេគិតថាយើងចាញ់ពីអ្នកសេវាកម្មកំសាន្តហ្នឹងគ្មានតែចេះស្អីទេនិយាយទៅគេគិតថាយើងនៅកន្លែងមួយដែលភ្លើនណាចា៎ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនឹកគិតថាខ្ញុំអរគុណដល់អ្នកដែលមើលងាយខ្ញុំហ្នឹងទៅវិញពីព្រោះខ្ញុំតែងតែគិតថាភាពមើងងាយវាគឺជាថ្នាំប៉ូវនៅពេលដែលយើងឈឺចាប់ចង់ដួលម្ដងត្រូវតែនឹកឃើញដល់អ្នកដែលគេមើងងាយយើងថាយើងគ្មានសមត្ថភាពធ្វើវាយើងនឹងមិនប្រមាណទេអីចឹងខ្ញុំក៏មិនថាយើងអត់ធ្លាប់ជួបវិបត្តិទេពេលដែលធ្វើការងារហ្នឹងពេលណាវាពេលខ្លះក៏ហត់នឿយខ្លាំងដោយយើងធ្វើការជប់ផងហើយបកមកធ្វើការសហព័ន្ធស្ម័គ្រចិត្តទៀតហើយត្រូវថ្ងៃទៅរៀនកុំព្យូទ័រទៀតហើយយប់ឡើងត្រូវមកអង្គុយរៀន typing អសតាមកុំព្យូទ័រអនុវត្តនៅផ្ទាល់ខ្លួនឯងទៀតអញ្ចឹងពេលខ្លះវាហត់នឿយខ្លាំងមែនតើដល់ពេលអញ្ចឹងក៏នឹកឃើញទៅដល់អ្នកដែលមើងងាយហ្នឹងគឺតែងតែគិតថាជាថ្នាំប៉ូវនៅក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរ ចាអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំចោះជួបកម្មកគាត់ស្គាល់យើងស្គាល់អីហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់តន់មានគំនិតថាខ្ញុំធ្វើជាអនុប្រធានឡើយទេពេលដែលសហព័ន្ធក៏កើតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តព្រោះយល់ថាកម្រិតចេះដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងអត់តន់ស័កសមជាអ្នកតំណាងកម្មករនៅឡើយត្រូវការសិក្សារៀនសូត្រត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីការងារសហជីពនឹងឲ្យបានច្រើនពីព្រោះខ្ញុំមើលឃើញថាការងារសហជីពនឹងរៀងដូចជាតិចណិចច្រើនក្លុកក្លែកច្រើនហើយមានភាពស្មុគស្មាញត្រង់ថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងការងារបែបគេមិនគណៈបកនយោបាយទេជាហៅថាការងាររៀងនយោបាយប៉ុន្តែមិនមែនជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយទេអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ខ្លាំងនឹងឲ្យដាច់តិចថានយោបាយគឺជីវិតយើងប្រចាំថ្ងៃនឹងតែម្ដងហើយការងារនយោបាយនឹងគឺធ្វើម៉េចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជីវិតជីវភាពពលរដ្ឋនិងនយោបាយទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៅការងារនយោបាយហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជារៀងសពិចសពិលត្រូវការសិក្សាស្វែងយល់បន្ថែមអញ្ចឹងអត់តន់ត្រៀមខ្លួនជាអ្នកតំណាងអីទាំងអស់នៅតែបន្តធ្វើអ្នកស្ម័គ្រចិត្តបន្ទាប់មកក៏ជាអ្នកប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ទៅដល់បងប្អូនកម្មករនិយោជកពេលគាត់មានបញ្ហាគាត់មកចង់ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកជួយកាត់ប្រាកំណត់ហេតុអីផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យគាត់ចាហើយក្រោយមកក៏ជាអ្នកជួយទៅចរចាជាមួយតកែហ្នឹងតំណាងកម្មករយុចឹកហ្នឹងក្នុងនាមជាបុគ្គលិករបស់សហព័ន្ធនៅឡើយទេហើយចេះតែទៅទៅនិយាយមែនតើពេលហ្នឹងក៏មានខុសខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែគិតថាពេលទៅម្ដងបង្កើតកំហុសម្ដងហើយខ្លួនឯងបានរៀនម្ដងខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានកំហុសហើយបកមកវិញយល់ថាខ្លួនឯងមានកំហុសហ្នឹងក៏ពិនិត្យបច្ច័យទៅក៏ចាប់ដើមកែសម្រួលខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលក្រោយមកទៀតក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាសហជីពហ្នឹងកន្លែងណាក៏ខ្ញុំទៅខ្ញុំភាកច្រើនឃើញតែមនុស្សផងភាកច្រើនឃើញបរិសុទ្ធច្រើនជាស្ត្រីហើយស្ត្រីអត់សូវចង់ធ្វើការងារនៅក្នុងការងារសហជីពហ្នឹងទេហើយបើសិនជាទោះបីធ្វើការងារសហជីពហ្នឹងក៏ខ្ញុំមើលឃើញថាស្ត្រីអត់សូវគេហៅថាឈ្មោះឈ្មោះឬក៏លះបងច្រើនអ្នកខ្លះមានគ្រួសារអីទៅក៏ចាប់ដើមទម្លាក់ចោលការងារនឹងដែរចាប់ដើមបង្កើតជ្រើសរើសយកជីវិតឯកជនភាពខ្លួនឯងលែងធ្វើការងារសហជីពនឹងដល់យល់ថាការងារនឹងហត់នឿយអត់មានពេលវេលាសម្រាប់គ្រួសារអីចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមឈរជាអនុប្រធានខ្ញុំក៏ជាប់ពេលមួយដែលខ្ញុំគេចាប់ដើមបោះឆ្នោតសហព័ន្ធខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើជាអ្នកតំណាងកម្មករយុចឹកនៅក្នុងវិស័យនេះហើយខ្ញុំមានចំណុចល្អសម្រាប់ខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងកម្មករយុចឹកគ្រប់គ្រាន់ដោយលើរឿងស្មោះត្រង់ទាំងសមត្ថភាពហើយយល់សាច់ការសហជីពយល់ពីស្ថានភាពសង្គមចេះវិភាគទៅលើរឿងផ្លូវច្បាប់ចេះវិភាគស្ថានភាពសង្គមហើយយល់មួយទៀតថាការពារបងប្អូនកម្មករយុចឹកនឹងដោយអត់បារម្ភទៅលើរឿងអូគេមកគម្រាមយើងអីចឹងខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមួយសាមញ្ញទេនៅក្នុងស្ថានភាពសង្គមមួយមិនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺប្រកបណាស់ហើយគេអាចនឹងបំពេញយើងពេលណាក៏បានដែរប៉ុន្តែរឿងមួយដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ដើមមានទំនុកចិត្តពេញលេញនៅក្នុងការឈរជាអ្នកតំណាងបោះកម្មកងយុចឹកនឹងឈរជាប្រធានហើយយើងក៏ជាប់ដោយការបោះឆ្នោតហើយជាប់នឹងក៏យើងយល់ថាវាមិនមែនជាប់ដោយអំណួតក្អេងក្អាងទេតែគ្រាន់តែថាបងប្អូនកម្មកងយុចឹកនឹងបានជឿជាក់យើងក្នុងការឲ្យយើងនឹងមកឈរជាតំណាងរបស់គាត់អញ្ចឹងវាជាមោទនភាពមួយហើយក៏ជាការអរគុណមួយទៅដល់បងប្អូនកម្មកងយុចឹកនៅក្នុងវិស័យសេវាកម្មនិងចំណីអាហារដែលបានបោះជាសមាជិកសហជីពនឹងដែលបានបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំផងដែរ VOA
យោងតាមបទពិសោធន៍ការងារជាច្រើនឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីជាសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករនិយោជិតតើអ្នកស្រីមានទស្សនៈយ៉ាងណាចំពោះស្ថានភាពសិទ្ធិកម្មករនិយោជិតសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចា
៎ខ្ញុំមើលឃើញថាថមថយច្រើនមែនតើបើយើងមើលពីស្ថានភាពហេតុអីបានខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាថមថយច្រើនទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករទី1យើងត្រូវហ៊ាននិយាយដែរខ្ញុំអាចហ៊ាននិយាយថាដោយសារតែនៅក្នុងសភាធុតធារកាន់កាប់ដោយគណៈបក កាន់អំណាចតែម្នាក់តែមួយផ្នែកដល់អញ្ចឹងការកែប្រែច្បាប់ការសមួលច្បាប់អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺងាយស្រួលធ្វើលឿនរហ័សហើយច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអត់មានការតែចែកវែកញែកដេញដោលពីភាគីម្ខាងទៀតដែលអាចសង្ឃឹមថាច្បាប់ហ្នឹងមានការតែចែកតឹងមាត់តឹងកខ្លាំងនៅក្នុងសភាហើយដាក់បញ្ចូលឬក៏កាត់បន្ថយនៅមេត្រាណាដែលរំលោភទៅលើកតិកាសញ្ញាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិតួយ៉ាងដូចច្បាប់សហជីពខ្ញុំសូមលើកទៅហៅថាច្បាប់សហជីពគឺមានចេតនានៅក្នុងការធួតធារសហជីពធ្វើម៉េចកុំឲ្យអំណាចសហជីពឬក៏សកម្មភាពរបស់សហជីពហ្នឹងទលំទលាយបានហើយបេសកកម្មហ្នឹងទលំទលាយបានម្ល៉េះហើយបានជាគេបង្កើតច្បាប់សហជីពហ្នឹងនៅក្នុងចេតនាធួតធារបង្រួមនៅសកម្មភាពរបស់សហជីពហើយគេងាយនៅក្នុងការចោតប្រកាន់ផ្សេងផ្សេងដោយសារតែភាសាច្បាប់ឧទាហរណ៍មួយទៀតច្បាប់ព្រំបទានក្រមព្រំបទានគឺឲ្យតែគេចោតប្រកាន់លើឋានៈដឹកនាំសហជីពនៅក្នុងការដឹកនាំកោតកម្មឯផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគេចោតថាពិបត្តិញុញញងគេមើលទៅគឺបតិកលាជាមួយនឹងរឿងក្រមព្រំបទានដល់ពេលមកដល់ឥឡូវច្បាប់កូវីដកើតឡើងទៀតគឺនៅក្នុងចេតនាច្បាប់នេះយើងត្រូវវិភាគបើខ្លងខ្លែងថាច្បាប់នេះគឺមានចេតនានៅក្នុងការការពារកុំឲ្យកម្មករយុចឹកហ្នឹងប្រើប្រាស់សិទ្ធិខ្លួនឯងគឺសិទ្ធិនៅក្នុងការធ្វើកតកម្មឯតួយ៉ាងយើងឃើញឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងគឺបងប្អូនកម្មករយុចឹកណាហ្កានោះតែម្ដង
ជាចុងក្រោយតើអ្នកស្រីមានសារអ្វីខ្លះសម្រាប់បងប្អូនកម្មករនិយោជិតដែលជាសមាជិករបស់សហជីពចា
ចាជាសាររបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីបងប្អូនកម្មករយុចឹកភាគច្រើនមួយគឺគាត់ខ្លាចហើយទី2សារដែលតែងតែមានឥទ្ធិពលបំបាក់ភាពភ័យខ្លាចរបស់កម្មករឲ្យកាន់តែខ្លាចខ្លាំងហ្នឹងគឺបងមន់មិនអាចជុលនឹងថ្មបានហើយឬក៏អាតូចមិនដែរឈ្នះធំឬក៏ទៅធ្វើធ្វើអីយើងធ្វើទៅមិនដែរឈ្នះគេទេជាភាសាមួយដែលបង្កើតថាឲ្យយើងបោះបង់ណាឈប់បន្តធ្វើវាហើយយើងទៅធ្វើធ្វើអីឃើញអីទៅធ្វើទៅឃើញជាប់គុកអត់អំពើភាសាឬថាឲ្យអ្នកខ្លះថាឲ្យមេសជីពនាគាដែលយើងស្ដាប់ទៅហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏លើកឡើងថាទៅធ្វើការងារនឹងធ្វើអីសក់សក់យកជាប់នៅមកបៀកឃ្លៀកសិតតែជារឿងមួយដែលយើងបង្ហាញថាភាពអាត្មានិយមជាសារធ្វើឲ្យមនុស្សនឹងបង្កើតភាពអាត្មានិយមកាន់តែខ្លាំងទៅនៅក្នុងសង្គមស្រុកយើងអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថារឿងមួយដែលយើងអាចទម្លុះភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងបានខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាសារពីលោកបណ្ឌិតកែមលីខ្ញុំនៅតែមើលឃើញថាមានត្រឹមត្រូវគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ដូចជាបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏គង់ទៅដល់វេនយើងខ្ញុំជឿថាសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហ្នឹងគឺបង្ហាញយ៉ាងមុតមមហើយខ្ញុំមើលឃើញកលតិស័កមួយទៀតអ្នកខ្លះជាអ្នកគ្រប់គ្រងតួនាទីធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនដល់ថ្ងៃមួយក្រុមហ៊ុនប្រឈប់គាត់ហើយគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាគេប្រឈប់គាត់ដោយភាពអយុត្តិធម៌ដល់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមប្រើពាក្យចាញ់ពាក្យអយុត្តិធម៌ហ្នឹងចាញ់មកអញ្ចឹងយើងប្រាប់ថាវិញថាសាររបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគឺពិតជាមានន័យបើយើងអត់ធ្វើអីសោះក៏គង់ទៅដល់វេនយើងដែរហើយសារមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញហ្នឹងគឺថារឿងដែលយើងពីលោកបណ្ឌិតកែមលីដែរគឺថារឿងដែលត្រូវធ្វើមុនគេគឺព្យាបាលជំងឺបាក់ស្បាត់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជំងឺភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះកន្លែងហ្នឹងគឺគេធ្វើឲ្យយើងខ្លាចគេបន្តយកជំងឺបាក់ស្បាត់ហ្នឹងយកមកតកូនតចៅធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអត់ហ៊ានធ្វើអីទេធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងត្រូវតែគិតតែសក់ទុកខ្លួនឯងទៅកុំទៅខ្វល់រឿងអ្នកដទៃទេលះបង់ចេញគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងពីព្រោះយើងត្រូវយល់ថាវាជារឿងមួយដែលមោទនភាពប៉ះដែលយើងបានធ្វើការងារសហជីពជាអ្នកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះរឿងនេះយើងបានការពារអ្នកដែលគេងាយទន្ទ្រានគេងាយបំពានគេងាយដកហូតផលប្រយោជន៍ហើយយើងបានការពារពួកគាត់ជារឿងមួយដែលមោទនភាពសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងសហជីពគឺមោទនភាពណាស់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់ខ្លួន ចំណេះបោះខ្លួនហើយនឹងសកម្មភាពបោះខ្លួនជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្មករយល់ចិត្តទូបីมันបានធំมันបានច្រើនប៉ុន្តែយល់ថាយើងបានធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវក្នុងជីវិតមួយនេះ
ចាសសូមអរគុណច្រើនដល់អ្នកស្រីឧបទេផលិនដែលបានចំណាយពេលវេលាផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA នៅពេលនេះដូច្នេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយយើងនឹងមកជួបប្រិមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាចាស
ចាសអរគុណបងជម្រាបលា